Orban handiek itzal egin diete giro onean ospatutako jaiei. Joserra senar. Denbora tolestu egiten da Sanferminetan luzatu eta estutu aldi berean. Uztailaren seiko eguerdi ura oso atzean dagoela dirudi mundu oso bat igaro dela. Baina aldi berean 204 orduak begi klik batean igaro dira oso oso azkar. Gauerdian gaixoani abestuko dute zenbait iruindarrek eta jantzi zuriak eta zapizein gerriko gorriak armairuan gordeko dituzte datorren urtera arte. Bestari azken zukua atera nahi izan diotenek, baina gaueko azken orduak baliatuko dituzte bilabesaren entzierroa egin arte. Iruñeko kaleak normaltasunean blaituko dira aurki, 8 egun eta erdiko eromen ura inoiz gertatu izan ez baliz bezala lozorroan igarotako ames baten tankeran. Uztailaren 15a bestondotik suspertzeko eta balorazioak egiteko egun aproposa izan ohi da. Eta aurtengoan, azken uneko detaileen esperoan, giro honean joan da festa naiz eta Orban handi batzuek itzal egin dioten azkenean. Esiak kentzen Sanferminak amaitzen ari diren seinale. Idoia Zabaleta barra foku. Bat. Indarkeria matxista. Orbanik handiena Uztailaren 12an udaltzaingoak ezagutarazitako sexu erasoa izan da. Ez dago oraingoz detaile handirik. Emakume batek salaketa aurkeztu zuen eta erasoa etxe baten barruan gertatu zen. Horren aurrean igande arratsean mugimendu feministak elkarretaratzea egin zuen. Beldurrik eta bestelako mugarik gabe, emakumeek jaiez aske gozatzeko eskubidea dutela aldarrikatu zuten eta administrazioei baliabideak eskatu zizkieten egoera horri aurre egiteko. Ez da eraso bakarra izan. Gainera, ukituak eta intentsitate apaleko beste 8 eraso izan dira. Orban horiek agerian jarri dute oraindik ere tarte handia geratzen dela jaiak berdintasunean eta elkar errespetuz bizitzeko. Asteazkenean, kasurako, 2 gizonezko atxilotu zituzten emakumezkoi ukituak egiteagatik eta asteburuaren atarian udaltzaingoak jakinarazi zuen beste 2 salaketa jarri zituztela ukituak egiteagatik. Gazteluko plazan informazio gunea kokatu du Iruñeko udalak eta bertatik egunero batez beste 2000 lagun igaro dira. Ostiraleko azken datuen arabera, 11.306 emakumek eta gizonek eraso sexisten aurkako argibideak eskatu dituzte bertan. 7.418 emakumeak izan dira. 3.877 gizonak eta 11 pertsona ez bitarrak. Bertan, eskuragarri dauden baliabideak eta eraso sexistei aurre egiteko prebentzio neurriak azaldu dituzte eta protokoloak aktibatzen ahal dituzte. Aldarrikapen politikoak. Sabino Kuadrak gogorarazi zuen berriari eskainitako elkarrizketan 1978ko Sanferminetako sarraskiaren ondorengo urtean 1979an. Orduko gobernadore zibilak sustatu nahi izan zuela ahaztura jaiak bai politika ez leloaren bidez. Alta, guztiz alderantziz, politika eta elkartasun keinuak oso presente izan dira aurten. Betiko legez, duela 47 urteko Sanferminak eta aurtengo omenaldian sorpresa handiena musikariek eman dute. Rosalen eta Erramun Martikorena izan ziren bertan Fermin Valentziarekin batera. Oso atzean geratzen da honez gero festen leherketa hura. Ezinbestean, festen izaera ludikoak talka egiten du Mediterraneoaren beste aldean Israelgo gobernuak Palestinarren aurka egindako sarraskiarekin eta Gazaren drama humanitarioarekin. Alta, jala Nafarroa Palestinarekin plataformak botatako suziriak balio izan du elkartasun eta salaketa mezu gisa. Palestinaren bandera, udaletxe plazan zapi gorrien artean. Jagoba Manterola barra foku. Palestinatik hainbat mezu heldu dira keinua eskertuz eta Israeldarrek ezarri nahi duten isiltasuna urratu izana balioetsi dute. Kasurako Mohamed Sa Gaza iparraldeko ala hau da ospitaleko zuzendariak esker honi hitzak bidali ditu bideoz. Gainera, Palestinako banderak oso presente izan dira festetan, bai uztailaren 6an udaletxe plazan, bai eta jai guztietan, balkoietan eta txoko ugaritan ere. Herri Sanferminetan ere oso gogoan izan dute. Peñetan eta hainbat tokitan ikusi ahal izan da sionistak ez dira ongietorriak dioen leloa. Salam Gaza, Nafarroak eta Iruñeko Peñen Federazioak elkarrekin prestatutako zapiak lepo ugaritan ikusi ahal izan dira. Beste hainbat aldarri izan dira festetan. Adibidez, BSH-ko langileen egoerak zeresan handia izan du eta Ezkirozko lantokiaren itxieraren aurkako salaketak ikusi ahal izan dira pankartetan. Gazteluko plazan, esaterako. Bilabesetako langileek euren greba mugagabearekin jarraitu dute eta lan itun duin baten alde elkarretaratu dira. Komisiones Obrera sindikatuak gainera Globo enpresako banatzaileen egoera prekarioa salatu du. Elkarretaratzea egin dute eguerdian enpresaren lan abusua salatzeko bereziki festetan. Uztailaren 6an Iruñerriko Kontseilu Sozialistak aldarrikapen mezuak eraman nahi izan zituen udaletxe plazara, baina udaltzaingoak ez zien utzi eta Espainiako polizia oldartu egin zitzaien. Gazte bat atxilotu egin zuten eta gogor salatu nahi izan zuten gertatutakoa. Gainera, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak jota bat abestu zuen uztailaren 7an etxegabetzen aurka. 3. Bizikidetza. Jai irekiak dira Sanferminak, baina hainbeste jenderekin beti sor daiteke gatazkaren txinparta. Alta, aurtengoan nahiko lasai joan dira. Uztailaren 7ko prozesioko ibilbidean iruindarrek bere ordezkari politikoei txalo eta oihu egin izan diete batik bat Kuria kalean. Oraingoan, baina, Joseba Asiron alkatearen aurka Done Saturdi Elizaren parean mehatxuak eta oihu iraingarriak egin zizkioten. Udaltzaingoak iragarri zuen gertaera ikertuko duela. Iruñeko alkateak biharamunean salatu zuen jazotakoa eta eskuin muturreko taldeak bertan elkartzen direla eta eraso saiakera bat izan zela ere gaineratu zuen. Hain zuzen ere, Sanferminen atarian eskuin muturreko kontuetan mezu xenofoboak zabaltzen ari ziren festekin lotuta eta eraso antolaturen bat egiteko arriskua zegoen. Haatik, ez da halakorik gertatu. Jaietan, ohikoak izaten dira kale saltzaileak ala kale kantoian euren materiala salduz nola ibiltari handikona tabernetan eta nonai. Asteazkenean, udaltzaingoak eta foruzaingoak Carlos Hiruaren etorbideko saltzaileen aurka egin zuen eta haietako bat atxilotu. Sos arrazakeriak salatu zuen operazio hura gerarazten ahalegindu zirenei ere isunak jartzearekin mehatxu egin zietela. Poliziaren presentzia handia izan da festetan, segurtasunaren irudia eman nahirik, baina zenbaitetan eurek eraginez segurtasun falta. Espainiako polizia ugari metraietekin ikusi ahal izan da eta zaldizko unitate bat ere bidali dute Madrildik. Uztailaren 10ean Dianetan parrandazaleei oldartzearekin egin zieten mehatxu kaskoak buruan eta borrak eskuetan zituztela modu ulergaiz batean. 4. Zerbitzu publikoak. Jaietan Iruñea kaosean murgiltzen bada ere, dena ondo antolatuta dago eta jaiak eramangarri egiteko engranaje oso bat dago antolaturik. Kate begi horietan zerbitzu publikoek funtsezko rola jokatzen dute osasuna, garbitasuna, mugikortasuna eta segurtasuna bermatzeko. Hain justu ere, TCC Moventis enpresako langileen greba mugagabeak baldintzatu ditu jaiak. Jaietan garraio publikoa kolapsatuta izan ohi da eta grebak hori baldintzatu zezakeen beldur ziren hainbat herritar. Alta beste askok langileen aldarrikapena ulertu dute. 160%-eko gutxieneko zerbitzuak ezarri dira eta uste baino gutxiago nabaritu dute lan gatazkaren eragina erabiltzaileek. Gutxieneko zerbitzuen ondorioz uste baino gutxiago nabaritu dute greba mugagabea erabiltzaileek. Gorka Rubio barra foko. Ezin da neurtu jaiek zenbateraino baldintzatzen duten osasun zerbitzuen eguneroko jarduna, baina argi dago entzierroarekin bakarrik baliabide guztiak mobilizatzen direla euren bizitza arriskuan jartzen dituztenen osasuna zaintzeko. Gainera, jaietan gurutze gorriaren eta DY-aren postuek herritarrak hartatzen dituzte sortzen diren arazoei aurre egiteko. Nafarroako gobernuaren arabera, larrialdi zerbitzuek 8.985 dei jaso dituzte festekin lotutako arazoei aurre egiteko. Garbiketa zerbitzurik gabe nekez legoke jairik. Egunero tonaka zabor sortzen da eta kaleak zikinkeriaz eta pixa errekaz beteta egoten dira. Garbitzaileak arduratzen dira kaleak txukun usteaz. Ideia bat egiteko, lehen egunean, 117 tona beira eta 86 tona zabor sortu ziren. Biderkatu hori 8 aldiz eta Sanferminek zabor mendi bat osa dezakete garbitzailerik gabe. Zaborra jaien erdigunean Gazteluko plazan. Jagoba Manterola barra foku. Jende uoldearekin batera ohikoak izaten dira lapurretak, baina azken datuen arabera salaketek behera egin dute nabarmen aurten. Larun batera bitarte, 1050 salaketa aurkeztu zituzten eta aurreko urteko datuekin alderatuta behera egin du. Salaketa gehienek lapurretekin daukate lotura. 100 lagun inguru atxilotu dituzte poliziek, baina behin-behineko datuak dira. 5. Eskaintza. Orotariko musika estiloez gozatzeko aukera izan dute herritarrek. Kalean zein eszenatokietan musika nonahi entzun ahal izan da. Kontzertuen artean Rosalenek arrakasta handia izan zuen eta nabarmentzekoa izan zen taula gainean 1978ko Sanferminetan gertatutakoa oroitzeko aldarrikapenari toki egin izana. Zea Maisek ere uztailaren 10-eko ekaitzaren mehatxuari aurre egin eta arrakastaz jo zuen. Gazteluko plazak agertokia musikaren epizentro izan da festetan, baina Foruen plazak, Konpainia plazak, Gurutzeko plazak edo Antoni Utxik Orotariko publikoentzako aukerak eskaini dituzte. Egitarau ofizialetik kanpo peinek, herri Sanferminek, oinezguneak, herriko eta arrano beltza elkarteek eta zaldiko maldikok beste kolore bat eman diete festei. Eta gogorarazi dute herri mugimenduaren antolakuntzari ere asko zor diola festak. Zer esanik ez haien txarangen ekarpena gehituz gero. Oinez gunea giro lasaian egoteko tokia. Jagoba Manterola barra foku. Aurtengoan azpimarratzekoa da Iruñeko udalak festa beste auzo batzuetara eramana izan duela eta hainbat ekitaldi prestatu dituela alde zaharretik eta bigarren zabalgunetik urrun. 6. Entzierroak. 8 entzierro, horietako 6 patroi berekoak, azkarrak, masifikatuak eta nahiko garbiak. Dena den, egunero San Domingoko aldapatik zezen plazaraino doan 865 metroko ibilbidean 6 zezen solte izateak berekin dakar berezko arriskua eta horri gehituz gero bertan biltzen den jendetza. Zail egiten da pentsatzea nolatan ez den gertatzen ezer larriagorik. Zebada Gago eta La Palmosilla ganadutegien entzierroek gogora ekarri dute triskantzaren mamua beti hor dagoela. Zebada Gagoren kasuan solte geratu zen zezena plazaren atarian sarraskia eragitear izan zen. La Palmosillako zezen indarrak berriz makina bat tentsioune eragin zituen. Baita zezen plazan buelta eman zuen Jose Eskolar Grisaskar ere.